أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فسرناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا أو خراب الشعر إن هذا القرآن يقينا دا قرآن الثلاث الملاس كتير يهدي دي رهنمائي كي لار خي خي لار خي للتي أغشاتا هي أقوى كي أغا دير مضبوطة دا أغا طريقيتا أغا دجن أغا ترستا لار خي هي أقوى كي أغا دير ميغة دا أغا دير مضبوطة ميغة دا ويبشر المؤمنين أو زير ورقي مؤمنان تا سوچ قرآن واخلي دقا غم عراج رہے سوچے قرآن واخلی ددی کو اصول زن پویا کی اور ددی مطابق زندگی جو رکھی ویبشر المؤمنین زیر ورکی مومنان ہوتا ددی پر ذریعہ زیر ورکو لیشی مومنان ہوتا الذین دا مومنان سوک دی الذین دا کسانی یعملون الصالحات کہ دے نیک عمل کئی دا وقت مناسب اور مناسب حال عمل کی ددی سے پویشی نہیں صلاحیت یکم دے لری تاغی مطابق کار کئی ظاہر داری بہم کئی ظاہر بانے با گیرہ کئی پریدی بڑکے بطری گیرہ پریدی جامع ار لباس ارسا با کئی لیکن پدغ بانے یہ واضح کار نکی داغی مطابق با زندگی جو رہے نو دی وجن عمل کئی عمل صالح مناسب عمل ان لہم یقینا یو بدیلہ اجرا کبیرا دیر اجر ددی قسم خلق و دپارا کہ عمل صالح کئی کوئی مناسب عمل ایسے لے بچی دی غریب دے بال بچہ دار دے ادھے جماعت کی کینے اور زپے کئی اور نفلو نہ کئی اور دہا کئی اور بچی و تنار دے دا عمل فاسد دے عمل صالح نہ دے دے وہ مزدوری کئی بچی و اول مرئی بچی و مزدوری کئی خیط بنے در دٹی ان لہم یقینا نوی بدیہ اجرا عظیما دیر لے اجر وَأَنَّ الَّذِينَ أَوْ بِشَكْ آكَسَانَ لَا يُؤْمِنُونَ جدی ایمان نروری یقین نکی بالآخرت پاخرت باندے آتا دنا ما تیار کرے اللہ ہوئی لهم دین پارا عذابا علیما دردناک عذاب جد قرآن کو حصول جن نتے رہی دردناک عذاب بسکی ضرب دردی وَيَدُعُ الْإِنسَانُ او غواری انسان دعا کی انسان بشر 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 دعا کی اب دا فطرا والی دا را بنگرا والی دا عذاب راکی دا عذاب راکی میں انسان دعا کی بشر دا سے پاج زیبانی دعا اہو بالخیر لکہ چی دے دعا کی دا خیر دا پارا دا خپل خیر عافیت دا پارا دا خپل زان دا خیر قیر دا پارا کما دعا کی دا سے دعا پا دیر الحاق و ذرے سر دا بد دعا کی زانتا وکان الانسان عجولا ذکر چی انسان جلباز دے دو وقت نمخ کی کئی وچی سی ضرورتی اغواری نور دا خبر نہیں وجعلنا الليل او حلن کے ماں کر رول رشپا و نہارا اور آیا تین جو نخی فمخونا منگا میں چوکڑا آیا تلے نخ رشپے رشپے اگر نخ چکم دے داغی دا حیثیت کے اگر تک تور رشپرا و جعلنا آیا تنہار کر رول نخ دروزے مبصرۃ روخانہ نو روخی لی چمکی تمنڈ دل جان لوگ لتبتغوا ذي القربى كتاب تلاش فضلا من ربكم فضل لخف الرب رزق حلال من ترى حاجتنا ضرورتنا ده فرقه قدول مرش پر نبیا خدا اس پر آلت یا رشو اس پر آلت یا رشو انہوں نے جسم لا آرامو کا اذا ستا کم محنت کرے جائے تو حتا کہ طاقت کی تلیے چاہ واپس رہشی اس پر آلت یا رشو سنینا تو چنین یا سنین انہوں کرتا ہوں خیجا اندشا دا خدا پر رکنی را اور یہ اسے پخل صحیح طریقہ کا لطف تبو کتاب سے تلاش کے فضل من رب کو فضل لخف الرب ولتا علم اور معلوم کے اور رسینا شمیر دا کلونو والحساب اور نور اخفل حساب کتاب پذی باندے نن فلانے والدا نن فلانے تاریخ دے نن فلانے کا دے نن فلانے کا دے وکل شیئن اور ہر یہ اسیز فسرنا ہو ما تفصیل بانے بیان کرے دغی لگا تفصیل خ تفصیل ماں سے پریغ ہی نہیں ار یو چیز بس مصلحات بانے دے داغی تفصیل دے اپا خیر خیر دے اللہ باطل نے پیدا کر دے وکل انسان او ہر انسان کے لیے الزم نہ ہو ما لازم کر دی طائرہ طائرہ مرغے تھا وہی عرب کے دائی و قانون کی بلے سے روانو کا نا مرغے پاس دا کہ دا گل سرف نہ واپس ہے دن واپس پشو یہ ردا سفر زمان پارا سیر دے یہ خی طرف نہ واپس ہے دن روان بشو دا سفر زمان ہے تایر مرغے تا ہوئی تایر مرغے نردی وجہ نظر تکے شگون دے بد پالی و خپال و بد پال دا مطلب دے دلتا وکل انسان اور ہر انسان الزم نہ ہو ما لازم کر دے تایر رہو دداغ نام اعمال دداغ شگون چکم دے قسمت سی عنقے ددو پسٹ کے ددا اخل عمل دد اخل لاس کے دے پسٹ کے دے چل تو سٹ کے شیوا چاہے ردی رہ لراشی کنا ذر لراشی کنا ونخرج له من برو با صدر لنا یوم القیامت پر رد قیامت باندے کتابا یلقو کتابا دا تحریر پر صورت کے دا کتاب پر صورت کے یلقاہ چی ملو بشیدتا منشورا کلو کتاب دغینا با کتاب یور شوئی اور دا پسٹ کے بوا چی نام عمال امیل لگا عمل دا پسٹ کے دا خپل عمل دا امیل لگا دا پسٹ کے بار نقصی مکوا تا پخپلا کہی کسکے خان اب یہ اللہ فرمائی جو گئے اقرا اللہ بہتوئی اقرا اولا کتاب خپل کتاب نام عمال خپل فتا عمل دا خم کتاب دے تحریر دے دا اولا اسم اللہ و قاضی تا ضرورت نشتا کفا بنفس کلی اللہ کافی دے ستا نفس نن علی کا پتابا نحسیبا پہ اعتبار دا حساب تا پخپل دا زان دا حساب دا پارا کافی بل ملا عالم تا ضرورت نشتا دا عمل تا کرے دے کرنے کرے کرے دے دا تحریر دے دا غیر تحریر جو شوئے ستا عمل ستا غار کرے اقرا کتابو فل کتاب نام اعمال اولا کفا بھی نفس کلے اعمال کافی دے ستا نفس تخپل نرس پتا بانے دا حساب پیتبار دا حساب سر تو بہنے بہتا ہے کہ یہ سر عمل کی کنا نلتا کہ عمیل ہوئے مثلا تو عمل کے راہ عمل خلی کلیشی اغسطا بانے ستا کارکون دے تاکر رضی دے غارتا کی سروا چھو نظر راضی کنا ما عمیل دنو عمیل دے غارتا راضی نہ تو پتہ نہیں چل سکے کرام نفس سے کملے راغد نامہ سر اخوا کے اوسی نفس اور روح سے کملے خی طرف سرے تو خی جی طرف سرے قلب سے کملے جلد گس کی خواہ کرے سینما خامہ دا نور محمدی زہرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا نور زہرے مشکات مشکات نبوہ دل کا رب نبی نور ہے نو دے دے کہ قلب دے قد اغمر کر دے وقت نہ ہوئی اے کہ ارس دی سمجھ بوجھ ارس بکیری روح دے خوارے قد دے خوارے اگر مرکز دے سینہ کے کم دے مشکات النبی دلتا نور دے النبی نفس تا نور سے رکھتا دے دے غیر نہیں نو تکی سکر دا کور رازی اور تا پا دے ذر کے جمع کی گی دے دا سرا تحیل دا گیا جوڑی نامی لکھا تاو کو جتا سمجھ گیاش دا مورا جدا بلکل تک ہے سر اسی مکو جان لپا پل دو زخ جوڑے پل جب قلالا پل بلا رسوی پل خلق ام قلالا ام بلالا عمل تا قل لے ری وجہ سے کمیان نگوڑے اور تبوئی اقرا کتاب خدا جو منی احتدا سوچ پہ ہدایت را ہے نی غنا روا غصہ نو دے ببل کے احسان نہ کئی منی احتدا چاکہ دے ہدایت لا روا غصہ نی غلا روا غصہ فا انما یا تذیر نفسے نو دے نی غد دے نی غلا رخلی اخفر زان لفائدی دفارا دے دفعی دفارا ومن ظلہ اور سوچ کے غلطہ کی گمراہشی لار پیدی نو فا انما یا ذلو علی دے دا گمراہی دے دفعی مدا وبالی دے دفعی مدا پلا پیس دے رہا ہے ولا تذر وازرة وزر اخرى ولا تذر نبو چتئی وازرة بوج وزر اخرى دبل دو گنا بوج سوک با دبل دو گنا بوج ناخلی سوچے کہ تبا اغو چتئی تیزی موارے دادور اخل خبر دا وما کننا معذبینا نیو منگا عذاب ورکون کی چاہتا حتی نبعث رسولا سوک والے جمانگا رسول نہیں لے گلے رسول نہیں لنا عبد رسول بھئی دا خدایو خبرتا ترالا دا خدایو پر اللہ سے ترالا خبر خدا سوچ کے چاہ خبر پکے سنگا دا دیکھا لگ بدی والے بولے منتے وما کننا خا وما کننا نہیں منگا معذبین عذاب اور کون کی چاہتا حتی نبعث رسولا سو بولے کہ منگا بھی تو رسول ان لی ہو وإذا أردنا اغا وقت کہ منگا اوارو ان نولد قرية کہ ہلاک کوئی اوکلی والا بس خار والا امرنا نمنگا حکم خلو لیو متر فیہا جدید حکمران تبقیتا حاکمانتا سرمایہ دارتا مالدارتا نففتقو فیہا اغی فسادو کی نافرمانیو کی پرمائے کے ففاقا علیہ القول ثابت کی پریبان حکم دا عذاب فدمرنا ہا تدمیرا نحلات تو منگا دا بستی دا سیلما نکتے ووٹ ورکان سریتا بورا نفاسرت پزارمان مشرک اور حکم را رہے چاہ لکا شریعت بانے حکم عمل کوا اور اگر پہ انکو فعذاب برازی تیار شتا پخفلوں ایک اثان احسنیت گوھ سکا ہے اور دیکھ کم پاکستان را چاہے فضور پاک الہ 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 الہم ہوا ہے اثان پاک بیلا ہے خائی دا مضمون چاہے کم دین افتاتو کہ خیالی دا مضمون دم معراج حرا روان دے مضمون دم معراج دے اسرار معراج ملیان علماء پا دیکھ حیران دی بالکل اگر چی کمال دی کہ یو آیات چی کم دیر دا خود اسراء چی کم دیر دا بیت المقدس پورے دا خود اشکو دیت پر افتار شوی نجاز کانا بلشتا دا علیہ کے انکار کر کافری کے ذکر نفس تے آیات تے اور باقی چی کم دیر حضور سے امامتی کلے دے دقت چی کم دیر امام المرسلین دے کنا اور اس پر منتحانا مورد دلے دے یو دا جنت معاینہ دے دا مضمون دا معراج دے ایو تو وہاں آتے نا موسیٰ کتاب موسیٰ علیہ السلام تو ہم کتاب ور کرو انہیں نو دقا کتاب باندے دقا باندے حکم دقا کی احکام بھی کرے تاغیر عمل درامت قول دقا عین اس کا تقدیر ہو محراج ہو تاغیر کہ اللہ احکام ہو شریعت ہو اے ناظر سے ہے تا محراج بشو نو محراج بردا یو محراج دے محراج آیات ابو منع آیات محراج علماء بکم مزید مشویش دیدے کے دا تول دا معراج مضامین دی مضامین تول یو دی تول یو مضمون دی آگے کہ چکم دے نا دا مثلا زمتا تا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چکم دے اگر شریعت تورات را گئے اگر پہ خل قوم ازاد کو جزیر نمائی سینہ تا پر پول ہوتا حالتا کہ قوم باغیر سرکشت ہے اگر چکم دے نا اگر صبر نکی حالتا کہ من اوسلو و امور سنو آگے منگا لن نصبر علا تو عام واحد ویوز آن سبا انکو اللہ کا دا خواہ دا واخر زمیدہ فکیری مشرکان دی جہادو کے واخر ہے حال تکی موسیٰ علیہ السلام وفات شد یوشا علیہ السلام اور کالف دا دو کسان پیغمبران دی دی چی کم دینا یوشا علیہ السلام چی کم دینا دا آغا پکے سلور نیس سلور سوکال رسطو بیا سے کم نے فلسطین سے فتح شیر کنی دیر روان نے فلسطین سے فتح بارو جو عزیز ملکو ارض مقدسہ وادخل الارض المقدسہ تلتی کتب اللہ لکم اگر مقدس جنہ کے داخلے ہی تازہ اللہ لکھے رہا بیت المقدس بیت آتی کم دیر فلسطین دعوز ہے کسی کم دیر دا ہو سنو دی کے جی کمزور دیا تھا عیشا ابن نون عیشا علیہ السلام کا علم کسان دی دغت پیغمبران دی اگی بیا فلسطین فتح کر دے بیا داؤد علیہ السلام راغل دے جالوت اور تالوت کے واقعہ راغل دا اگی کے جی کمزور نے بیا اگی راغل دی اور دغت کے بیا مسلمانوں پر یعنی بنی اسرائیل پکل کتاب تو راز بانے سے لوگوں نے امر حکم نہ دغل تک دغا حکومت ددی جوڑ شوے دے دغه حکومت جوړ شوی دی خو هغه چې کوم دی دغه حکومت جوړ شوی هغه ته نمونه ولګو نه بیا په کښې دغه چې یوسف سلیمان علیه السلام چې کوم دی دی لیا مرکز بیت المقدس بیا وفات شو نو بیا چې کوم دی بیا زی دغه راغی بیا چې کوم دی نو هغوی کښې فساد راغی مشرقې ښځې وکړې په هغوی کښې ننوتل او ډېر زیات دغه وکړو دا مضمون ما کړی وو په غره په هغه کښې که ستاسو خیال وي هغې کښې مزید په تفصیل باندې کړی وو بیا د هغې لپاره چې کوم دی نو الله تعالی مقرر کړو عزیر علیه السلام عزیر علیہ السلام کی کم دینا غدی کیوں دا ہاں تو دیکھ کی کم دینا دا اگی اگی کی بیا فغارا ہے مشرق کے خزیو کے اگی سے تیرے نکاونو کل اور دے کم دینا لگا یحیی علیہ السلام سر کے کم دینا دام دیو بادشاہ کی کم سان روان روان دے بنی اسرائیل دا غط اشارہ بانے رقاصا خزا دا اگی دا کلے دا بغاوتنا بکرا لگا 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 بیا تقریبا سو نیم سو کال کی بابل والا اگی تس نس کر برباد کر تباہ کر چنو ہزار ہو کی قتل کر دی یہود دا بیا او کو بیا چې کوم دی نو عزیر علیہ السلام چې کوم دی دا غته حکم وشي چې دی کی بیا روح واچوا هغه روح چې کوم دی هغه چې کوم دی پکې واچوا د توحید روح اسلام روح دا اللہ صفات دا پکې واچوا تورات نو دا هغه چې کوم دی هغه ته چې حکم وشي پریشان شو کہ اگر پریشان ہے کہ داغی متعلق دل تک مضمون راضی کہ اللہ نے جگہ آگا حکم و تعوشو آگا جا داس ناس سے جو ونے دلانے خدا یہ کم خوانے کیا روک کر جا آگا شیر نے فرما کی تھی اس پر خبر نکی گی نظر نکی نال تک مضمون راضی او کل نزی یاد آگا سلی مر علا قریت کہ دے پا آگا بستیبان تیر شو وهي خاوية على عروشها أغرى بريوتي وبحفل ستون الناس توا ستون بيت المقدس يا بي ألك كم يولي غراجة أقول يا فاقا الدنيا ما تبقى لك يدي أبو أنت يا غرانا نازل براجي بغن تتوى دال يا أو كالذي ياف مثال لأغسري مر على قرية انتبه تيري ذكر والدفع وبسته وهي خاوية حلم جدا بسيرا فريوتي ولا حروشة تقفل الشتون الناس تباه مرباهي بلت السنو تسنس كريو الكلي في الوانيم تبا كريو كريو وهي اها وقال لي انا يحيى ذات حكم وجه جديك روح واشوا انا يحيى هذا الله بعد موتها سرنج بجمدين كده اللي قص تمر جاين دافت تبا شوية قوم ندافة سنجدو ذيب الناخلي لكن وقت مطالب ويشه في جريه وصلوا كلا ما جاءت اوسع حديثي اللي بزيري بلي وشي يجي من الله تتشيطة قال انه لا 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 نشته سجلوكو دا فأماته الله مركض لنا الله مئة عام سل كالا دا جبريت وفريوة سل كالا السل كالا دا بني اسرائيل دا زعوال دا زماني يا دي السل كالا دي بني زعوال بابل كدي ستر سال بكي قيدو درش كالا في نور رجوي دي اسم بعثا بے پاسا قال وسیے کم لبی سمرا وقت تیر کو قال لبی سے یوم نو بعد رضی انیما اللہ وسیے بل لبی سے میں اتامن بلکہ سل کا لسل تبرو کی سل کا دا مسجد بنی اسرائیل و یہود دا سل کا لپدی زوال کی شی تباشی بربادی جو کہ دین اواز ایک موقع خدا نبی و کتاب تو عمل اگر پرے ہو نسل کا رکھے کے فرض الى طعام کی شرط فرض دی ہو فرسو تورات روحانی قرآن دیکھا و شراب کسکل تورا روحانی قرآن سکل حضور وی عبیت ربی و آت میں حتا امینی و اتنی تو در رب سر اشبا دیر مالا قرآن کان کرا گئی دو قرآن روحانی آدی فانزور ایتام لم یتسنہ دارو بدبوی نہیں کرا او تو بیت تنظیمو کا بیت اغیمی آراد چکم نیر آیات اللہ قرآن آخام و تورا دیکھا وانظر الى حمار يخار تذوقنا ولنجد آذى للناس خر نداغي تكم دينا وصلي تكم دينا دا وجودي على يا سرقين ديكو تكم دينا دا ما نحن قرد ولينا خلقه لبارا وانظر الى العزان أدوك تو وانظر كسي أخيدا كلاش شئ ديكنا أخيدا دا دعوت ہوگی اور جی تو چکن بھی یہ بنوں سے جو ہے لہما تم دل سے ترتیب لوگ کو نہ تم نقصی ولا دعوت اللہ رحمہ لہم اعمال بھی عقیدت کا توحید فلما تبین له یہ تقرا قال اعلم ان الله لكم جاء کے کار ہو شے جاء ترتیب ور کرے بے ور کرے رضی اللہ کہ اللہ تعالی دا مضمون کئی اوئی فرمائی کہ برے تاکہ کہ کم دے نے ہراج تے جما تے دس دس دے دے پر ہوئی جی علماء پڑھی کہ حیران حیران جی کہ دس نہ چل لے تاکہ کم دے مضمون دے میں ہراج دے اپ کے بدل شو رضی اللہ کہ کم دے اللہ تعالی دا مضمون کئی اے کہ کم دے خدا اے کم دے نو وارو پر خدا اے رضا مضمون دیکھا اعلان دے سر کی نو ان هذا القران یقینا دا قران تکم دے یا ذی الذی تاذ الى سک چلے دا دے خی اعلا یا اقوم شدیر مضبوط اور دیر نے غلا ادق لم یرا اسی دی بدی کی و یبش المؤمنین اور زیر ور کے مومنان دے جو کہ یقین کی و دعوہ یا عمل کی ہوگی اذن الذين آمنوا يعملون الصالحات جنیک عمل کی عمل کئی نیک مناسب حال عمل کئی اور دا واخلو پر عمل کئی ان لهم اجرا کبیرا ولی بس تم سو ان لهم یقینا ہی بدی میرا اجرا کبیرا لو اجر تو بدی عمل کی دا واخلی لو اجر با اللہ واکی و ان الذین بے شک آگسان لا یؤمن بالآخرت چاہی آخرت بانے یقین نکی آتدنا لهم عذابا علیما ما تیار کر دیر پر درناک عذاب اب تک یہ کم دیر نظار مکی ربی وقوف والا عذاب جو دولت کا لہو شمن لے گئی والا عذاب اللہ ولد والے انسان بلی انسان بے شر شر لگا دعا ہو پر شانت ادب بلن دے دو دل خیر خیر لگا درجے پہ آئیے دے بدعا کی عذاب دے راولا بمنگ مانے وکان الانسان عجیلہ او دے انسان جلباغ پدا دے کہ عذاب را غلے خالد بین ولید بکم دے لو خلق دے مسلمانان چیئے دے دعا ولید انسان جلباز نے وجعلنا الليل والنهار ما قدرنا شفاء ورز آیتین دو نخی نفمحونا آیت الليل ما متوکرد نخد شفی نعم متوکر مجد کیا رکلی میرا نداد اختلافات مخالفتنا اتراو چلاو دیکھے چکم دے رکاوتنا چلا دی دیکھے حکمت تی تنعو کی اختلافات کی حکمتی اہا فضلا من ربکم وجعلنا آية النهار وما كذلك نخد رجل مبشرة روحانا يعني نذكره في نجل نتاكو بسيطة وي كشبنه وي تاكو اشبه في فنينم ودفع شتا قطر كراش خا لوجه نتكم دي الله بأرس كل بطيب طريقة ما نكري لتبتغو فضلا من ربكم نبار دي شتا سكالات كي فضل رخفل ولتعلمو هكاري تذكوش على ذاتي اور پوش ہے عرض سینینا کشمیر سے کلونوں والا حساب میں نور حساب بانے دیر فیدی جی بگی وکل نشائن ہر یہ چیز فصلنا ما پا تفصیل بیان کرے دقل تفصیل ختم سین دارا رہا ہے شپشوا دا خانا رہا دا مخالفت دا شپے دا خوق قومنو دا خیر دے کے اختلافات کے لغیر دے کے فیدی جی وکل انسان ار انسان عظمنا ما لازم کرے طائر و جداغا بدتگونی و نیکشگونی جداغا پل دا چکم دے کتاب منصور کو کتاب اور کتاب پل کفا بے کا حسیبہ کافی دے سار رات پخپل تانس نن روزی علیہ کا پتا بانے حساب کے اعتبار دے حساب ایس ملاقاتی تو زمین جائے تا کری دی حساب ہوگا تستا شہرے منی تراسول کی پہدایت اور پنی غلا دا رہے فہنما یا تدیر نفسے روزی پہدایت رہا میرے خلق فہدے دے پار ومن دل اللہ ارہا سو کی گمراہ شو فہنما دل اللہ علیہ رضو گمراہی دے رکھ رہی مدا اور باقی ولا تذر وادی رکھ رہی دے رکھ رہا نبو چتہی ہسو چتہ ان کے بوجھ دے گناہ دے بن لگا وما كنا نيو منغا عذاب ورکون كما عذابين عذاب ورکون كي اچا تا حتى نبعث رسولا سبور كي منغا رسولو نيو خبر ورطو خي وإذا عرضنا آوخي كي منغا يرادوكو أنه لك قرية كي هلاككو ومسكلا أمرنا مترفيا منغا حكم نيو داغيا خشحال طبقيتا وكمران طبقيتا ايتو نيو ففتقو فيها أغيب قانون سكنو كي مات كي غدق دا حكم دا خوكمنا مني ماتينا نفاق علی القول ثابت کی پری بنے حکم نے عذاب فدم مرنا تدمیرا منگے دستیر میں تباہ کو گیا ددا حکمران کو وہ جوان اللہ الحمد علینا بالقرآن العظیم سب لنا امام و نورا و هدى و رحمة اللهم ذكر لنا من ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا دعوك الا بما رانا الشفاوت رضا عنا قل الاخلاص حاجتنا ان لا كورك مشكلات الله تن الله اسلام لا فقر كي كفر لا شكسر مسلمانا كي اتفاق وتعاقب لا كي اختلافا ختم اخلاص دعوك الا القران الكريم مضمون ولد معراج ده ردا د معراج مضمون سے کم دے کنا یار مانا شیر یرشدہ ماتا ساری کرو دا دغه چې کوم دی قصیده بردا دا د حضور صلی الله علیه وسلم په حق کې لیکلی لما دعا الله دعانا لطاعته فاکرم الرسول کنا اکرم اممی هر کله چې پیغمبر خپل معراج ته عروج ته الله اوبل نو د نبی معراج او د نبی عروج او عزت او اکرام دا د امت دی دا یو عالم دی چې کوم دی ما عبد الغویل دا چې کوم دی نو د دې وجه نه د نبی اکرام دی د نبی زغل او د امت ورته لوی دی دا نبی ټول امتونو دا امت د ټول امتونو سردار دی نبی سردار دی قرآن سردار دی دا ټول نه غلی لیکن تاسو اوس وګورئ اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا من ما نسينا وعلم لنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل وأنا دعوك إلا بما رانا الشفاوت قال لا وقال اخلاص في حياتنا فرسي الله مشكلات الثانية الله من التوفيق رضي القرآن تراسي القرآن ذكر شو وصول وكيش كيدا معراج شو وصول ذي نكتيري اگر جل وجيش وخشبك نكتيري كتاك خيالي او ذي حكومة سو نكتيري دا پر دا حکومت مسکم و نکتون رو آنے دا ہر حکومت را دیس و نکاتی رائی باقی مانے دلتا دا قرآن نکاتی کم دا معراج چی کم دا عروج و دا بقا و دا اصول اگر سر دا دی اما سوار آنے